ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամների եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար խոսափողի մոտ Գահանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը Այսօր 36 հայ խաղաղապահներ մեկնել են Եվրոպա, որտեղ մասնակցելու են Եվրոպայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի կողմից կազմակերպվող Suber Junction 15 Սուսերի հատում 15 ուսումնավարժանքին։ Դրա նպատակն է Դաշնակից ու գործընկեր պետությունների համատեղ ուժերի կազմում հանդես գալու համար նախապատրաստել բրիգադային մակարդակի 1 զորամիավորում։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հաղորդում վարժանքը կանցկացվի Գերմանիայում, Լիտվայում և Ռումինիայում, ու կավարտվի ապրիլի 30-ին։ Suber Junction 15 վարժանքի մասնակցում են 17 պետությունների ավելի քան 5000 զինծառայողներ։ Ուսումնավարժանքին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի Դաշնակից պետություններ՝ Ալբանիան, Բելգիան, Բուլղարիան, Թուրքիան, Լատվիան, Լեհաստանը, Լիտվան, Լյուքսեմբուրգը, Հունգարիան, Մակեդոնիան, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Մորդովան և Ռումինիան, ինչպես նաև գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրով ՆԱՏՕ-ի գործընկեր պետությունները՝ Բոսնիան, Հերցեգովինան, Հայաստանը և Շվեդիան։ Մասնավորապես ասված է դեսպանատան հաղորդագրությունը մեջ։ Դեսպանատանը նշում է նաև, որ հայ-ամերիկյան համատեղած վարժանքը նախատեսված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի միջև ստորագրված փոխմբռման հուշագրով։ Վերջերս կառավարությունը որոշել է սկսել համայնքների խոշորացման գործընթաց։ Սա նշանակում է, որ մի շարք փոքր գյուղեր կամ համայնքներ պիտի միմիանան, միմյանց հետ միավորվեն, բնակիչներից շատերն իհարկե դեմ են այս գործընթացին, բայց մայիսի 17-ին այս խնդիրը դրվելու է տեղական հանրաքվեի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Կառավարությունն ամեն ինչ պետք է անի, որ մայիսի 17-ին կայանալիք տեղական հանրաքվեյում համայնքների խոշորացման ծրագիրը աջակցություն ստանա տեղացիների կողմից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդպիսի հանձնարարություն է տվել համայնքապետերին ու կառավարության անդամներին։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վաչե Տեստերյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ըստ սահմանադրության տեղական հանրաքվեյի արդյունքները պարտադիր չեն որոշում ընդունելու համար։ 45 միլիոն դրամ աջակցությամբ տեղական հանրաքվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն կունենա։
Ունենք քաղաքական դիրքորոշում, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի հանրաքվեի արդյունքներով կարողանանք զգալ ընդհանրապես բնակության տրամադրվածություն այս խնդրի նկատմամբ։ Տեսնենք ինչ արդյունքներ կունենանք, ըստ դրա կողմնորոշվենք։ Այսօրվա մեր քաղաքական դիրքորոշումը համենայն դեպս երկրի նախագահի կողմից հնչեցված դա է, որ մենք պիտի փորձենք ապահովել դրական արդյունք հանրաքվեյով։ Դրա համար ամեն ինչ կյանը։
Վաչե Տեստերյանն ասաց, որ արդեն այցելում են գյուղեր, բացատրում ու համոզում, որ համայնքների խոշորացումը հնարավորություն կտա կուտակված խնդիրները լուծել։ Խոստացել են համայնքներում, որոնք կկորցնեն գյուղի կարգավիճակն ու կմիանան ավելի խոշորներին, գյուղապետի հաստիքը կմնա որպես գյուղի ներկայացուցիչ, իսկ գյուղապետարանների ըստ փոխնախարարի ուշացված աշխատակազմը կկրճատվի հանուն գյուղի ու գյուղացիների։
Երեք ոչ մի բան չանող հաստիքի փոխարեն մենք առաջարկում ենք այդ գումարները ուղղել ինչ որ մի հաստիքի, որը գյուղի համար որևէ օգտակարություն կունենա։ Կունենա մանկապարտեզի մի լրացուցիչ խումբ, կուղվի լուսավորությանը, կուղվի որոշակի ջրամատակարարմանը, խնայողություն նշանակում է վերաբաշխումը։ 6 հաշվապահի փոխարեն կունենանք մի հողաշինարար, 6 հաշվապահի փոխարեն կունենանք մի ճարտարապետ կամ քաղաքաշինարար, որը հատակագծեր կանի, 6 գյուղի հատակագծ անելու փոխարեն, որը չենք կարող անել բնականաբար, կունենանք 1 հատակագծ։
Փոխնախարարը նշում է, որ պետբյուջեից առանձնացվող դոտացիաները սրանով չեն պակասի, կփոխանցվեն արդեն խոշորացած համայնքներին։ Կառավարության այդ նախագծով Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 22 համայնքներից 3-ը կմեծանան տարածքով ու բնակչության թվով։ Մյուս 19 գյուղերը կմիավորվեն կորցնելով համայնքի կարգավիճակը, ու որքան էլ կառավարությունը խոսում է ակնկալվող օգուտներից, միավորվող համայնքների բնակիչները հիմնականում դեմ են խոշորացմանը։
Չգիտեմ, ես թվում այդ գյուղերը ավելի վատ են լինելու։
Օգուտ չեն կանի, բացի վնասից։ Ինչ որ ուժ ունեք, պայքարելու ենք։
Գյուղապետերը սակայն նախկինի համեմատ այսօր ավելի զգուշավոր են խոսում։ Հալիձորի գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանն ասում է, որ նախարարն ու մարզպետն արդեն եղել են իրենց գյուղում։ Խոստացել են, խոշորացումից հետո ճանապարհները կնորոգվեն, մանկապարտեզներ կբացվեն, անգամ նոր աշխատատեղեր կլինեն։
Ես նախարարի ասած ցանկացած հարցում հավատում եմ, որ կլինի։ Պիլոտային փուլում համոզված եմ, որ ինչ որ ասենք կլինի։
Բայց Տեստերյանն ասում է, թե նոր աշխատատեղերը օտարերկրյա ներդրումների հաշվին են լինելու։ Ինչու մինչև այսօր այդ ներդրումները չեն եղել եւ ինչու են գյուղերն էլի քանդված ու չլուսավորված ճանապարհներով հարցին փոխնախարարը պատասխանեց։
Նույն գյուղապետերին պիտի հարցնեիք, ինչի չեն անում, չեն անում, չի ստացվում, չեն միավորվում, չեն իրար հետ ուժերը մոբիլիզացնում։
Հանրապետության 3 մարզերում նախատեսված այս ծրագիրը դեռ փորձնական է։ Եթե հաջողվի, կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացումը։ Ավելին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ քննարկման դրվի նաև մարզերի միավորման հարցը։ Համենայն դեպս նախորդ շաբաթ այդ մասին ասել էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պնդելով, թե Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մարզերի քանակը բավականին շատ է։ Մարտիկ գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանն ասում է, որ գյուղում դեռ անորոշության մեջ են, առայժմ միայն խոստումներ են լսում։
Չէ, կա ծրագրեր առաջարկվում, եթե անվի, իսկ հիմա լավը կլինի։ Իսկ եթե այդ գործը չանվի, ավելի վատ վիճակ կլինի, համակը ոչ կքանդի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հրապարակվեց Հայաստանի օմբուդսմենի տարեկան զեկույցը, որտեղ մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է ամենատարբեր ոլորտներում տեղ գտած աղաղակող չարաշահումներին, ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը 2014 թվականի զեկույցում առանձնացրել է համակարգային 167 խնդիր, որի պատճառով պետական կառույցների կողմից խախտվել են հազարավոր մարդկանց իրավունքները։ Ամենաաղմկահարույց խախտումները Կարեն Անդրեասյանն արձանագրել է դատա իրավական և ուժային կառույցներում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն չի կատարել պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվություն նվաստացնող վերաբերմունքի և այլ իրավախախտումների մի շարք դեպքեր։ Նշված է զեկույցում, նորաստեղծ այս ծառայության աշխատանքը հիմնականում ձևական է, կեղծ, ասում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը պարբերաբար հաղորդագրություններ է պաշտոնական տարածում, որոնք ստացվել են քաղաքացիների։ Գերակշիռը, ասա դրանք, վերաբերվում են բռնություններին ոստիկանական բաժանմունքներում։ Չեմ հասկանում, ինչու է հրապարակում այդ հաղորդագրությունները և հետո փակվում, այսինքն մենք չենք տեսնում որևէ բռնության դեպք, որը կարող է բացահայտում։
Խոշտանգումները շարունակվում են նաև ազատազրկման վայրերում, փաստում է օմբուդսմենը, պնդելով, որ դատախազությունը չի ձեռնարկել բավարար միջոցներ այդ դեպքերը վերհանելու և կանխելու ուղղությամբ։ Իրավապաշտպան Ալեքսանյանն էլ ավելացնում է, սա դատախազության աշխատավոճն է։ Դատախազությունը առհասարակ չի իրականացնում վերահսկողություն, ինչի հետևանքով նաև անմեղ մարդիկ են հայտնվում բանտերում։
Ազատազրկման վայրերում, այլ ոստիկանությունում բռնությունների են ենթարկվում և նրանք հայտնվում են ազատազրկման վայրերում, ոչ մի դեպքում այդ բռնությունները չեն բացահայտվում, և ես կարող եմ Հայկ Քյուրերյանի դեպքը ասել, երբ արձանագրվել են անգամ բռնությունները, պատվել է գործը հանցակազմի բացակայությամբ, որևէ դեպք մենք չգիտենք, որը հենց հայտվել է կամ ինչ-որ առաջընթաց գրանցվել։
Օմբուդսմենի զեկույցում քննադատվում է նաև ոստիկանությունը, խաղաղ հավաքներ սահմանափակելու, այդ թվում հավաքի մասնակիցների նկատմամբ ֆիզիկական ուժ կիրառելու, որոշ դեպքերում նրանց անհարկի բերման ենթարկելու համար։ Համաձայն զեկույցի բազմաթիվ են խախտումները պաշտպանության նախարարությունում։ Օմբուդսմենը պնդում է, չեն ձեռնարկվել անհրաժեշտ և բավարար միջոցներ զինված ուժերում մահվան, ինչպես նաև կանոնադրային հարաբերությունների խախտման մի շարք դեպքերը կանխելու ուղղությամբ։ Սինցարայողների մահվան որոշ դեպքերի քննությունն իրականացվել է խախտելով բազմակողմանիության և հրապարակայնության պահանջները։ Մի շարք դեպքերում էլ թերի է իրականացվել փորձաքննությունը, զորակոչվել են առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկներ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կիսում է այս մտահոգությունները, պնդելով, որ ամենի պատճառը անպատժելիության մթնոլորտն է։
Հենց միայն այն պատճառով, որ որևէ քրեական գործ չի բացահայտվում, ամեն ինչ անում են բոլորը իրավապահ մարմինները, որ որևէ գործ չբացահայտվի և չկանխվի այդ անպատժելիության մթնոլորտը։
Ուժային կառույցներից բացի ամենաշատ խախտումները աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում են արձանագրվել։ Մեկ տարուց ավելի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող քաղաքացիների բողոքը ևս հայտնվել է զեկույցում։ Օմբուդսմենը կոպիտ խախտում է համարում պետական և մասնավոր հատվածներում համատեղությամբ աշխատողներից սոցիալական վճարի կրկնակի գանձումը, ինչի արդյունքում մի շարք մասնագետներ ստիպված են եղել հրաժարվել պետական պետական աշխատանքից։ Առողջապահության նախարարությունը առ այսօր օրենսդրորեն չի սահմանել բժշկական սխալ հասկացությունը։ Կրթության և գիտության նախարարությանն էլ չի հուզում միջնակարգ կրթության անբավարար որակը։ Օրենսդրական բաց թողումների հետևանքով դպրոցների տնօրենների ընտրությունները որոշ դեպքերում չեն եղել օբյեկտիվ և թափանցիկ։ Աֆրիկյանների բնակելի տուն այլևս գոյություն չունեցող հուշարձանը ևս հայտնվել է զեկույցում։ Ըստ օմբուդսմենի, մշակույթի նախարարությունը հետևողական չի եղել պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Ըստ Կարեն Անդրեասյանի, բազմաթիվ են խախտումները նաև այլ նախարարություններում։ Օրինակ, ոռոգման նպատակով Սևանարջից լրացուցիչ ջրառի արդյունքում վերցված ջուրը ոչ բոլոր դեպքերում է օգտագործվել ոռոգման համար։ Մինչ օրս չի լուծվել աղետի գոտում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքներին բնակելի տներով ապահովելու հարցը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ պետական այս կառույցները հանդես կգան պարզաբանումներով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազն է ազգային ժողով ներկայացրել դատախազության տարեկան զեկույցը։ Այս մասին կպատմի Հովհաննես Մոսիսյանը։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազգային ժողովին է ներկայացրել իր ղեկավարած կառույցի գործունեության մասին 2014 թվականի տարեկան զեկույցը։ Նախորդ տարի մարտի 1-ի զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ Կոստանյանը խոստացել էր, որ բացահայտման հարցում առաջընթաց կլինի։ Մինչդեռ իր ամփոփիչ զեկույցը գլխավոր դատախազը մարտի 1-ի գործերին ընդհանրապես չի անդրադառնում։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի կարծիքով սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները ձևացնում են, թե զբաղվելու են այս գործերով, բայց իրականում այս թեմայի վրա տաբու է դրված։
Բազմիցս համոզվել ենք, որ իշխանությունը իսկապես չի ուզում բացահայտի։ Մասնավորապես նոյեմբերին ես գոնե ինքս ծնողների նախաձեռնությամբ մասնակցել եմ այդ հանդիպումներին, և մասնավորապես գլխավոր դատախազի հետ հանդիպեցինք, և այն խոստումները, որը տրվել է, բացահայտ էին, հստակ էին, այլընտրանք չէին պարունակում, որ պարացիորեն երկու ամսվա ընթացքում ծնողները կզգան փոփոխությունը, երկու ամսվա ընթացքում կտեսնեն, թե ինչպես է սայլը տեղից շարժվել։ Սա հուսադրող էր, սա ոգևորող էր, և նաև հուսադրող էր, որ շատ կոնկրետ ժամկետ էր առաջարկում, երկու մի քանի ամսվա ընթացքում ժողովուրդը կտեսնի, ծնողները կտեսնեն, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Անցել է 5 ամիս, բացարձակ ոչ մի փոփոխություն։ Վերջի 10 տարվա մեջ գոնե կարող ենք հստակ աներկբա ասել, որ մարտի 1-ը ամենամեծ հնչողություն ունեցող ողբերգությունն է, սպանդն է, որը տեղի ունեցել Հայաստանում։ Եվ եթե դատախազությունը չի անդրադառնում այդ հիմնական թիվ 1 հարցին, բնականաբար հարցի առաջանում, ապա որ հարցերն է, որ իր համար դոմինանտ են, առաջնահերթ են, կարևոր են։ Եվ հենց հարցը չընդգրկելը արդեն պատասխանն է ձեր հարցի, ինչու չի ընդգրկվել։
Վերջին օրերին Հայաստանում էին գտնվում վերսփյուռքահայ հարյուրավոր հայրենակիցներ, մասնակցելու հայ բարեգործական ընդհանուր միության 88-րդ համաժողովին, որին ներկան եղել նաև աշխարհահռչակ հայ տնտեսագետներ և բարերարներ։ Լսենք Ռոզան Գիշյանի անդրադարձը։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության 88-րդ համաժողովի շրջանակներում ավելի քան 250 մասնակիցներ Հայաստանից և Սփյուռքից հավաքվել էին քննարկելու, թե միջազգային ասպարեզում ինչպես կարելի է ամրապնդել Հայաստանի դիրքը։ Ամերիկայից ժամանած GB բրենդի գործադիր տնօրեն Վազգեն Գալաջյանը ներկայացրեց 35 երկրներում կատարած հետազոտության արդյունքները, որոնց նպատակն էր պարզել, թե ինչ գիտեն աշխարհում Հայաստանի մասին։
Արդյունքները, որ ստացվեցին, ինձ համար որպես հայի հիասթափեցնող են։ Հարցվածների մեծ մասը, ովքեր բիզնեսմեններ, զբոսաշրջիկներ ու ներդրողներ են, ոչինչ չգիտեն Հայաստանի մասին։ Ինձ համար այս ամենի մեջ դրական այնն է, որ մենք այս դեպքում կարող ենք մարդկանց տրամադրել ճիշտ տեղեկություն և վերացնել այն բացասական կարծիքը, թե երկիրը երկիր չէ։ Մենք հնարավորություն ունենք փոխելու այս պատմությունը։
Վազգեն Գալաջյանի կարծիքով Հայաստանը կարելի է դարձնել կրթության երկիր, մանավանդ եթե ունենք Թումոյի Դիլիջանի միջազգային դպրոցի IB նման հաջող օրինակներ։ Սինոպսիս Արմենիա ընկերության տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի կարծիքով էլ միջազգային ճանաչում ձեռք բերելու համար պետք է օգտագործել հայերի մրցակցային հատկանիշները։
Մենք շատ արագ բազմանում ենք այդ ոլորտներ ներկայացում մեր ինժեներները շատ ավելի բարեմարտում են նոր տեխնոլոգիաները։ Տեխնոլոգիաները դինամիկ, անընդհատ, ամեն վայրկյան փոխվում են։ Եվ մի կարծեք, որ հայերը գենետիկ ծրագրավորումներ են, սուտ է, այդպես բանշտա, կամ քելացին, ալյացինից և այլ դրանք եկյալներ են։ Մենք ունենք մի հստակ ասիային մրցակցային հարաբերություն, դա շուտ գյուրացնելու հարմարվելու մերից է և սյուրքի պատմությունն է դրա ապացույցը։
Ռուսաստանը բնակայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանի կարծիքով էլ Սփյուռքը և Հայաստանը համախմբվելու կարիք ունեն, իսկ դրա համար նախ պետք է փոխվի մտածելակերպը։
Բոլոր ազգերը մտածում են այն հարցի շուրջ, թե ինչն է համախմբում ազգը, սա թե բազմազգ հասարակության և թե փոքր երկրների խնդիրն է։ Հայերին երկու բան է կապում՝ հպարտությունն ու վախը, մեծ հպարտությունը, որ հայ ենք, և վախը ցեղասպանության հետ կապված։ Մենք գոյատևելու եղանակի մեջ ենք, մինչդեռ գոյատևելուց պետք է անցնել հաջողելուն։
Հարցին, թե Հայաստանում ինչը կցանկանար փոխված տեսնել 20 տարի հետո, հայտնի գործարարը պատասխանեց. Կուզեի, որ ավելի բարձր լիներ կրթական մակարդակը և տեղում ավելի շատ լինեին մի քանի օտար լեզուների տիրապետող հայտնի բուհերում կրթություն ստացած մարդիկ։
Երկրորդ բանը, որ կուզեի փոխվեր, զոհի կերպարից դուրս գալն է։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ վատ պատմություն ենք ունեցել, ճնշվածի դերում ենք եղել։ Այսպիսի մոտեցումը մեզ երբեք հաջողություն չի բերի։ Պետք է այս կաղապարից դուրս գալ և ոչ թե հույսը դնել մյուսների վրա, այլ հասկանալ, որ մենք ինքներս կարող ենք հաջողել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջանից։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հանրությանը ցնցել է հանրապետական կանանց սխրանքն ու ազարտը, վերնագրի ներքո լրագրի մեկնաբանը գրում է։ Համացանցը ցնցել են ՀՀԿ կանանց խորհրդի լուսանկարները, որ արվել են ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր նրանց հավաքական այցի ժամանակ։ Լուսանկարներում պատկերված են ժպտերես ծիծաղկոտ կանայք բիզնեսվումեն Հերմինե Նաղդալյանի գլխավորությամբ։ Նրանք Եղեռնի զոհերի հուշահամալիրի առաջ տարբեր դիրքերում դեմքի հիացական արտահայտությամբ լուսանկարներ են անում, մեխակի այնպիսի շարժումներով ու դիրքերով, որ կարծես ոչ թե ցեղասպանության զոհերի հիշատակահարգելու, այլ ֆիտնեսի են գնացել ծիծեռնակաբերդ։ ՀՀԿ կանանց խորհրդի այդ լուսանկարները զայրացրել են շատերին, մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կարելի է զվարճալի այցի վերածել այցը Եղեռնի զոհերի հուշահամալիր, բայց պետք է խոստովանել, որ ՀՀԿ կանանց խորհուրդն այդ առումով բացառություն չէ, այն մի ամբողջական շղթայի մաս է, որ ձգվել է տարիներ շարունակ, երբ հանրության հսկայական զանգվածներ այցելել են հուշահամալիր ոչ աշխատանքային օրը լոկ ժամանակ անցկացնելու համար, զբաղվելու համար, լուսանկարվելու համար, իրենց ցույց տալու և ուրիշներին նայելու համար։ Այն, որ Հայաստանի հասարակության մեծ մասն ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդ է գնում իներցիայով, սովորության համաձայն կամ ամբոխի տրամաբանությամբ, վկայում է այդ օրը նրանից հետո տարածքում մնացած աղբը։ Առաջին լրատվականն անդրադառնալով Աբովյանի քաղաքապետի թափուր մնացած պաշտոնին գրում է, որոշակի ինտրիգ կա այն առումով, որ քաղաքապետի պաշտոնում ընտրությունների միջոցով կարող է նշանակվել հայտնի պալաչ մականունով Արամ Հարությունյանը։ Նա վերջին շրջանում ուշադրության կենտրոնում էր Գագիկ Ծառուկյանի հետ իր հակասություններով, Ծառուկյանի դեմ պալաչը խաղում էր ՀՀԿ թիմից։ Այսօր Ծառուկյանը քաղաքականությունում չկա, նրա փեսան էլ Աբովյանի քաղաքապետից դարձել է Կոտայքի մարզպետ, և այստեղ շատ հավանական է դառնում, որ Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում էլ տեղավորելով ՀՀԿ-ական պալաչին Սերժ Սարգսյանն ըստեղության փոխանակում իրականացրած կլինի, սակայն սրան զուգահեռ իրականում ստացվում է շատ ավելի հետաքրքրական պատկեր, և ընտրովի պաշտոնն անցնում է ՀՀԿ-ին, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակում ՀՀԿ-ն վերցնում է մի տիրույթ, որն իրենը չէր մինչ այդ, իսկ Աբովյան քաղաքն այս իմաստով կարևոր է և, այսպես ասած, Երևանի մոտ լինելու և այն առումով, որ շատ մոտ էր Գագիկ Ծառուկյանին, և խնդիր կար Ծառուկյանին քաղաքականությունից հեռացնելուց հետո նրան նաև Աբովյանի կառավարումից հեռացնել, ինչը կնշանակի նաև, որ Սերժ Սարգսյանն ըստ այդմ էական կերպով լուծում է Կոտայքի մարզում Ծառուկյանի գերիշխանության հարցը։
Անկախությունից ի վեր ժամանակ մեր անվանի արվեստագետները ահազանգում են կինոյի, թատրոնի և մշակույթի այլ ոլորտները կարգավորող օրենքների անհրաժեշտության մասին։ Նախագծեր ու հայեցակարգեր են ներկայացվում, քննարկվում, բայց դրանք էլ այդպես ազգային ժողով չեն հասնում։ Վերջին տարիներին իհարկե ընդունվել են մի քանի օրենքներ՝ գրադարանների, գրադարանային գործի, թանգարանների մասին օրենքը, բայց ահա հերթը կինոյին ու թատրոնին դեռ չի հասել։ Այսօր էլ մի շարք անվանի կինոգործիչներ մամուլի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկին խոսեցին կինոյի մասին օրենքի անհրաժեշտության մասին։ Կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի, ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի, ռեժիսոր դերասան Միքայել Պողոսյանի և դերասան Ալեքսանդր Խաչատրյանի համոզմամբ այսօր ավելի քան երբևէ անհրաժեշտություն է դարձել կինոյի մասին օրենք ընդունելը, թեև ընդհանուր առմամբ վստահ չեն, որ այդ օրենքն ի վերջո կընդունվի։ Հարցիս թե իրենց կարծիքով ինչու այնուամենայնիվ մինչև այժմ անկախության երկու տասնյակից ավել տարիների ընթացքում այդպես էլ այդ օրենքները դեռ գոյություն չունեն, ապա ըստ մեր կինոգործիչների հիմնական պատճառը առասարակ մշակույթի ոլորտի նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքն է։ Ալեքսանդր Խաչատրյանն ու Միքայել Պողոսյանը շեշտում էին.
Այդ օրենքը չի ընդունվել նա ապրել պատճառը, որ ուղղակի լուրջ չեն վերաբերվել։ Ընդհանրապես լուրջ չեն վերաբերվել։
Այո, իհարկե, ուրիշ ինչ միտում կարող լինի։ Իրանց համար մշակույթը կինոն դա նաեւ երկրորդական ձեռի հետ, բայց ամպագորգոր միշտ բառեր են ասում բոլոր այդ վերին ացյանների մշակույթը, մեր ազգը մշակույթով արդյունքները ինչ են։
Էդգար Բաղդասյանն էլ համամիտ է գործընկերներին, հաշվել է արդեն այս իրավիճակի հետ, երբ կինոգործիչները տարիներով սպասում են, թե երբ գումար կլինի, որ ֆիլմ նկարահանեն, եւ արդյոք բավարար կլինի այդ գումարը, թե երբ ի վերջո կրթված սերունդ կգա, իրոք լավ կրթություն ստացած, նաեւ անընդ մեջ ինքնակրթվող պրոֆեսիոնալ առումով։
Հիմա մենք մտածենք վաղվա սերունդի մասին, վաղվա օրվա մասին, այսօր ինքը իրան ծախվի, որտեղ մենք գնալու ենք մի օր, եւ ինչ ենք թողնելու մեզնից հետո, ես հայտարարակ եմ լինում, ես ունեմ ուսանողներ տեսլավոնական համալսարանի կինոյի պետական ինստիտուտ, եւ մեջը փայլուններ են երեխաներ կան, շնորհքով երեխեք կան, այդ դաշտը իրանց համար է պետք սարքել առաջարկին, որտեղ մենք մի բան կանենք, չի գիտեմ, նստենք սպասենք, որ միջանցն ասեմ, երբ զանգի են կամ չեն զանգի, չի գիտեմ, ու զանգում են, լինում եւ լինում են լավ առաջարկներ, դրա համար ինձ կարծիքով իմ ամեն ինչ պետք է անել, որ այս օրենքը ընդունի, եւ ոչ թե դեկլարացիա միջոցով, այլ աշխատող օրենք, որտեղ մեր կոնստիտուցիան փայլուն կոնստիտուցիա, բայց ինձ ինչի՞ չի աշխատում։
Իսկ ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի համոզմամբ կինոյի օրենք չունենք, որովհետև կինո միջավայրը պասիվ է եղել։
Հիմա նոր ակտիվացել է, հիմա նոր կապերը շատ հաստատվել են տարբեր եվրոպական եւ տարբեր արտասահմանյան կառույցների հետ։ Հիմա մենք աուդիովիզուալ աբսերվատորիա անդամ ենք, Եվրիմաժի անդամ ենք, հիմա մենք պայմանագրեր ունենք Իսրայելի հետ, միջազգային շատ պայմանագրեր ունենք, այսինքն կյանքը մեզ բերել է նրան, որ առաջ խոսում ենք միայն քննարկում ենք, այդքան անհրաժեշտությունը չկար, բայց այսօր դրա անհրաժեշտությունը պարզապես կա, որովհետև բոլոր միջազգային կառույցներում մենք կանք, բոլոր փառատոներին բազմամասնացում ենք կինոյի որպես արտադրային զորակի մասին դեռ չեմ խոսում, բայց քանակային կինոն արդեն բավականին աճ ունի Հայաստանում։
Իսկ կինոյի որակից, այսօր Հայաստանում ստեղծվող կինոյի որակից դժգոհ են հենց իրեն կինոգործիչները, որոնց համոզմամբ կինոն մի խումբ մարդկանց թեթև ձեռքով ոչ միայն անհեթեթ գրահիկ սերիալների է վերածվել, այլև չափազանց ցածր մակարդակի վրա է, ինչպես վրդովված շեշտում էր Միքայել Պողոսյանը։
Մեզ մոտ հիմա գերիշխում է անճաշակությունը, պետք է
հատկապես խնդիր,
ընդհանրապես ստրատեգիա լինի, կինոյի ստրատեգիա, որը մշակութային արժեքների համազորք լինի, ամենալավ կամերաներով են նկարում, ամենալավ օպերատորներին են վերցնում, ինչ դերասան ուզում ես, փողը տալիս են, գնում են նկարահանվում են, եւ իրանք արդեն որակ են, արդեն չափանիշ են ստեղծում մեր հայ կինոյում, այս սրա մեջ է աբսուրդը։
Էդգար Բաղդասյանն էլ արդեն հանդիպման ավարտից հետո մեր ձեռքի ընթացքում շեշտում էր, որ
բայց ճահճեց այս վիճակը, երևի շատ մարդկանց է ձեռնատու դեգրադացիան հանդիսատեսից, որ դա ակնհայտ դեգրադացված հանդիսատես է,
ձեռնատու անկեղծ հասարակություն դեգրադացված հանդիսատես, չկարդացած
մենեջմենտի խնդիր է ղեկավարության, խելացի մարդունա հեշտ ղեկավարել, թե բութ, դուք ինքներդ որ պատասխանեք այդ հարցին, կհասկանաք, բութ մարդուն հեշտ է շատ ղեկավարել, խելացի մարդը շատ է հարցեր տալիս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար, ինչպես գիտեք, կազմել և ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Փլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცხაჩი სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველი ფითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.